Любов пшенична. Коли зацвітуть лілеї. Повісті, оповідання, новели. Рівне. ВАТ «Рівненська друкарня», 2008 рік, 256 сторінок. У новій книзі письменниці Любові Пшеничної висвітлюються проблеми морального і духовного плану. В основі творів – життєві історії, сповнені глибокого драматизму, утвердження добра і справедливості, розуміння істинних цінностей, засторога порушення кармічних законів. Видано за сприяння Рівненської облдержадміністрації та обласної ради відповідно до обласної програми розвитку книговидавничої справи збільшення випуску книг місцевих авторів на 2006-2010 роки. Передмова. Ім'я Любові Пшеничної добре знане в Україні та за її межами, і як талановитої поетеси, і як прекрасної авторки численних прозових творів. І ось переді мною її майбутня книжка. Про що вона? Про наше непросте сьогоднішнє життя-буття. Про нестандартні долі земляків, яким судилося пережити і страхіття війни, так звану перебудову, які чимало перетерпіли під час окупації ріднокраю Польщею і від гітлерівської навали, і від сталінського режиму, і пізніше, включно до сущого та грядущого. Поза як усе це, мусимо знати, пам'ятати, аналізувати, аби в майбутньому не повторювати помилок минулого. І повісті «Довга історія» та «Коли зацвітуть лілеї», і невеликого обсягу оповідання «Горбатенька», «Шкільний вальс» і «Воздасться тобі», «Пізнє каяття», «Крикуха», і новели «Спомин з колючого дроту», «Такий глибокий рів», «Зозуля» змушують нас, читачів, ще і ще раз замислитись над сенсом життя. Бо це речі, присвячені проблемам морального і духовного плану. На кожній сторінці непрості, іноді навіть дуже печальні історії, сповнені глибокого драматизму, утвердження добра і справедливості, розуміння непересічних істинних цінностей. А ще пересторога, аби ніхто з нас і ніколи не порушував найсвятішого, найсокровеннішого кармічних законів. Бо інакше ми просто не матимемо права зватися людьми. Ця книжка читатиметься на одному подихові, бо написана чудовою мовою, бо йдеться про прожите і пережите не лише письменницею Любов'ю Пшеничною, а й її героями, персонажами цих творів. Вважаю, що таких видань має бути якомога більше, поза як вони не тимчасове явище, а є спроєктовані на тисячі, десятки тисяч читачів. Бо задля цього і живемо, творимо, видаємо. Лідія Рибенко, голова Ради Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України. Сторінка 4. Довга історія. Повість. Сьогодні Тетянин день. Часом у таку пору бурульки прикрашають дахи або кучеряві заметілі розгулюють біля посірілої за зиму споруди будинку культури, де через коридор і частково з протилежного боку прилаштоване просторе приміщення, в якому розмістилася бібліотека. З вікон видно, як у бічній вулиці горобці з розщепиреними крилами стрибають, довкола калюжі сніг чорніє і підтає, повітря чомусь пахне весною, а не мінливим і теплим січнем. У бібліотеці тепло. Попередній голова забезпечив торфобрикетом зі смиги на цілий рік. Але дрова на розпал природного газу до села ще не провели, закінчуються. А йти на поклін іще ні до кого. Старий голова колгоспу, сивуватий, огрядний, міцний, як дуб, Тихон Іванович, раптово помер від інфаркту, а нового ще не прислали. Кажуть, ніби вже післязавтра приїде якийсь молодий кандидат у керівники, навіть оголошення про збори мешканців села попросили написати Тетяну Миколаївну. Вона і написала, але завклубом чи то пак директор будинку культури веснянкувата Вірунька не знайшла кнопок, щоб його вчепити на дошці об'яв, то майнула до Галки в магазин. Зараз прийде, то така сорока, що всіх облітає, і всі побрехеньки дізнаються першою. Оголошення вийшло яскравим і суворим. Це ж не запрошення на дискотеку чи концерт, а серйозні збори, на яких, можливо, виберуть нового начальника, якщо сподобається громаді. Але чи ще прийдуть люди? Останнім часом зневірилися зовсім, бо у Верховній Раді сперечаються за портфелі гроші, що їм до проблем простого люду. То була мова про розформування колгоспів і паювання землі, а то ще їх і не розпускають, бо тоді всі наче б стають безробітними, навіть якщо працюватимуть на власному господарстві. Дехто кинувся приватизовувати землю, але хіба ті закони для людини? Що, скажіть, можуть купити вони з Михайлом, котрий у колгоспі трактористом працює? Плуга, свого трактора, сівалку, віялку, косарку, млинка. Та Михайло вже півтора року як живі гроші в руках бачив, не кажучи про бібліотекарську платню Тетяни. А що мовити про пенсіонерів? Яка їм земля? Ще хто дітей має, то з городами допомагають справитися, а як ні? І на ринку не кожен може має час і здоров'я вистоювати. Всі знають, як хазяйнувати, а от чим? Де збути? Де придбати все необхідне для господарства? Складні питання. Через те й бояться люди. А може й інші причини? Може хтось чекає, поки старше покоління одійде, а молоді не матимуть такої кабети? От і виходить. Або крадеш дещицею від своєї праці, а чи вже вкрав, або ти приречений на злидні, бо куди поткнешся з порожніми кишенями. А як не поцупиш солярки, скажімо, щоб города виорати, бо земля простоює і в очі господарю з докором дивиться, чи привезти що-небудь. Правда, коней мають уже багато сільчан, вони й живуть краще, і деруть за роботу, як з рідного батька шкуру, і прихоплюють на воза все, що погано лежить чи кепсько охороняється. І що він зможе, той новий голова? Побудується, стане на ноги, купить машину, спише трактора і не чекатиме, коли воно буде, те паювання. Бо поки воно настане, то вже й ділити крім землі не буде що. А той виснаженої. Тієї, яка б могла озолотити. А то чого б інакше він їхав у таку глушину? Поки заповняла формуляри на двох сестричок-синичок, що довго вибирали собі книжечки для читання, двері клямкнули і розчинились, пускаючи клубки холоду. Так і є, Вірунька. Переможно поклала перед Тетяною Миколаївною кнопки і, роздягаючись, почала бурхливо переповідати свіженькі новини. «Оце в набірку взяла». Казала Галька, що й на порі більше не пустить. Усі беруть, а гроші тільки обіцяють. Виручки нема, голова завтра приїде. І не такий він уже й молодий, десь років під 40. Жонатий, але дружина з ним у село їхати не захотіла. Щось там не клеїться у них. Кажуть, що вже мало до розлучення не доходило. Але то ніби не з його вини. Очі Карокої, Віруньки горять. Не щодня випадає таке щастя, стільки дізнатися за один раз. Часом за цілий день аж знудиться. Бо нічого нового, а якщо іще погода погана, то плач. Хоч куди хоч подінься. Ото, знаєте, він просить, аби підшукати квартиру якоїсь бабці. Таку, щоб чистенько було. І може молоко яке, чи з бабцею за харчування домовляться. Тетяно Миколаївно, а може у вашої мами? Уже ж всі знають, що Варвара Гнатівна – чистюля та й господиня на все село. То ви не проти? Якась копійка перепаде, чи гуманітарка від голови. Якби у мене не повна хата, то може б і я якось піддобрилася. А так, та й думаю, добре діло зроблю комусь. Та й воно ж і приступитися з рахунками до нього буде якось легше, чи з проханнями. Все-таки квартируватиме у знайомих. Я уже й секретарці Катерині сказала, що кращої оселі вони не знайдуть. Де-то ти вже Катерину бачила? Ви мене погано знаєте, а якщо чесно, в буфеті, у Зої. Там сільські баби ледь не божеволіють. Такий, кажуть, голова гарний, як намальований. Але діловий, агроном його в місті якось бачив, усього за кілька хвилин усі проблеми вирішив. А буфетниця Зоя вже і бюстгальтера нового купила. Каже, що ніколи не відмовить голові, коли приїде підвечіркувати, і нагодує, і обслужить сама. Такий рейвах підняли, миють, прибирають, як перед Великоднем. Годилось би і нам підлогу змити. Діти грязюки понаносили повен коридор. Як не полюбить на брудно, то на чисто трудно, відмахнулася Вірунька, але потім передумала. Ні, певно, завтра треба буде протерти очі тій підлозі, хоча її стільки не шуруй, дошки цього літа фарби і не бачили. Та й увечері після танцюльок ще й не такі будуть, зітхнула вона, а тоді додала. Тетяно Миколаївна, а у вас є шанси познайомитися з новим головою? Кажуть, він історичні романи полюбляє. На столі у нього хтось, я Богдан Загребельного бачив. А чим уже мені його приворожити? На дискотеку навряд чи ходитиме, старкувати трохи. А ти організуй щось серйозніше. Ну, не знаю, духового із сусіднього села запроси. Чи вечір вшанування передовиків придумай. Скажімо, його почесним гостем зроби. А й справді, у мене є прекрасна розробка весілля. Ми його в будинку культури організуємо, а голову попросимо відкрити вечір і напутнє слово промовити. Тільки мені спочатку треба зачіску зробити, бо куди піду така лахудра? Віруню, ти не дуже там подобайся новому голові, бо що твій Грицько скаже? Ох, Тетяно Миколаївно, я б йому тому Грицькові так насолила, щоб аж у носі закрутило. Що то сталося? Та ж він без тебе жити не може. Усіх твоїх шанувальників розігнав. А тепер що я чую? Розігнати то він розігнав, а от сам ніяк не зважиться на щось серйозне, як той собака на сіні. І сам не гам, і іншому не дам. А літа то йдуть, вже й так стара дівка. Якби не робота, хіба б уже крутилася по вечорах із тими залипухами. Світ не бачив, скоро просто з пелюшок на танці бігатимуть. А я ще й заохочую. А як же, мені аби виторг. Ви от заміж коли вийшли? Якраз 19 було. А признайтесь, любили Михайла дуже? Ні, Віруню, любила іншого. А вийшли за цього? Чому ж? Вірунці аж подих перехопило. То довга історія, колись розповім. А зараз іди, вчепи оголошення, якраз до ярки з вечірньої зміни йтимуть. Може, й прочитає хто. Та що ви переживаєте? Усі жінки прибіжать, а чоловіки за ними. От побачите, згадаєте мої слова. Побачимо, посміхнулась Тетяна і почала одягати пальто. На збори прийшло стільки людей, як на вибори. Двері в коридори коло бібліотеки рипіли, підлога стугоніла, кожен обтрушував залишки мокрого снігу щобіт. А Вірунька метушилася, то поправляла скатертину на столі коло сцени, вирішила стола не ставити на підвищення, до людей ближче, та й чутніше буде. А найголовніше, аби не маячив понад головами людей, бо хто зна, чи розмова приємною буде. Жінки протестували, казали, що зі сцени буде відніше, та й роздивитися краще. Але дядьки загули. Головне не розглянути, бо з лиця води не пити, а послухати, чи не з Омелькової рідні приплуганився. Може, в голові одні обіцянки та порожні слова. А в душі Тетяни Миколаївни нічого не відбувалося, бо й не могла вона подумати, що новий голова – Денис Грицьків батько. Скинувши головний убір, мостився у першому ряду і все ніяк не міг придумати, куди її прилаштувати, оту мокру шапку, бо і в руках тіби зайва, але й далеко класти не хочеться, бо ще хто прихопить ненароком. А чого, шапка ще нова? Сільські п'янички і живого вовка б за горілку виміняли, не те, що Денисову лисицю. Стиха перемовлявся з сусідом, радився, яке запитання поставити каверзніше, а оскільки до його думки в селі прислухалися, бо й господар хороший і до людей уважний, скорий допомогти, то всі гуртом підказували йому: «Денисе, а ти за коней запитай, як то воно весною буде? Або що новий голова із газом робитиме? Вже почне труби заготовляти чи весни чекатиме? І за які кошти газифікуватися, якщо колгосп розраховується лише продукцією?» Василиха з кутка кричала: «Ти за моїх горобців запитай, чи то можуть вони жити в такій халабуді? А якщо не знає, як я живу, то хай на квартирування прийде, все видивиться. До тебе небезпечно. І так дітей багато маєш, а то ще, може, більше буде. Зате розумні були б учені». Проте в бібліотеку долітало лише гудіння чи бубніння, уривки окремих фраз, коли відчинялися двері, а найголовніше – чекання, котре передалося, напевно, разом з вірунченими прибіганнями до Тетяни. Дівчина хвилювалася, аж з лиця змінилася. «Ох, там такі старі й вицвілі штори на вікнах. Я вже їх позасувала так, аби чіпіли, а все одно стидно. Тетяно Миколаївно, а старий Денис мене так зміряв поглядом, як ото козу на базарі. Чи коштує стільки, як просять? Мені аж руки затремтіли. Треба шклянку з водою на трибуну поставити, а перед грицьковим батьком не хочу зайвий раз крутитися, бо ще зурочить. Принесіть потім, добре? А разом і голову зблизька роздивитися». Але поки була молодь у бібліотеці, Тетяна і не збиралася в зал. Хто читав газети, хто обмінювався власними спостереженнями з учорашньої дискотеки, хто переповідав кінець чекаської надії, яку Тетяна не встигла вчора додивитися, хто вибирав собі книги. Але ось раптова тиша змусила відвідувачів заспішити в залу. Напевно, вже приїхав. Тетяна, нікуди поспішати, куди б летіла встигнеш, позбирала розкидані книги, склала за алфавітом формуляри, поправила газетні підшивки, позасувала стільці, вже хотіла йти, але згадала про вірунчене прохання і налила води в шклянку. От не подумала, треба ж було раніше, поки ще не починав говорити, а то тепер як? Рипати дверима, щоб усі звернули увагу, чи почекати якоїсь паузи? Тим часом у залі жінки аж мало не стогнали. Оце так чоловік. Білий шарфік підкреслював красу. Мужики супилися. Щось занадто вже чистенький та елегантний. Що він у тому колгоспі за порядки наведе? Але недовіра поволі скресала, особливо після того, коли Ігор Васильович розсекретив деякі таємниці. Виявляється, родом він із сусідського села, знає колгосп як своїх 5 пальців, а хто із сільських хлопчаків його не знає, та ще й не мавши батька. Тяжко здобув науку, закінчив сільськогосподарську академію після Мирогощанського технікуму. Працював трохи не за покликом душі, а оце вирішив спробувати сили в сільському господарстві на практиці, бо скучив за селом. Та й воно, певно, знудьгувалося за молодими руками і головою. Якщо довірите, спробуємо разом вийти із прориву. За останні роки ознайомився з новими технологіями ведення господарства, побував за кордоном, багато до чого придивлявся і прицінювався. А вже коли вирішив, то й розрахунки певні зробив, так що не з порожніми кишенями прийшов, аби їх напхати. А що кого цікавить, запитуйте, відповім. У цей час якраз і рипнули двері. Поки Денис збирався із духом, Тетяна вирішила занести воду на стіл. Сотня голів повернулася в її бік, а Тетяна зиркнула на сцену і встигла ступити кілька кроків. Але так само різко зупинилася і чого-то запитала, чи то зітхнула. «Ігор!» Шклянка випала з рук. Вода розтеклася чималеньким озерцем по підлозі перед самою трибуною, прилаштованою на столі. «Ах!» – вирвався зойку жінок. «Нічого, на щастя», – хтось намагався розрядити обстановку, чи не дядько Денис. Кров шугнула у скроні. Тетяна кинулася донизу і почала збирати шматочки розбитої посудини. Ранячи пальці, ухопила три, але тут прибулець теж нагнувся і підняв останню велику скалку, подав мовчки. «Чотири скалки, буде щастя, через 4 роки». Банальна думка по-дитячому крутилася в голові. Підвела очі. Він також. Зустрілися. Через стільки літ. Карі очі потонули в блакиті. Як колись. «Дякую», – ледве спромоглася на слово. Дихати було важко. Серце чомусь не вміщалося в грудях. Вибігла із зали. Зачинилася в бібліотеці і не відгукнулася ні на грюкання Віруньки, ні на обережний, інтелігентний стукіт. Тетяна Миколаївна уже 2 тижні не була в матері. То щодня забігала по дорозі на роботу, а це зовсім збилося з ритму. Знала, напевно, що Ігор давно на господарстві, але сам факт, що там живе об'єкт її цікавості, не дозволяє навіть наблизитися до рідної оселі. Хліб для матері передала Вітою. Внучка охоче побігла до бабусі. Розповідала потім, коли мама обережно запитала, як там новий квартирант. «Ой, бабуся така задоволена, вона, виявляється, давно його знає, а він їй і вмикача полагодив, і будильника, бо встає з півнями, біжить то на ферму, то в контору». Тетяна боялася. Один погляд біля розбитої склянки сказав їй так багато, що ніхто й не здогадувався. Нічого не згасло, не забулося, не стерлося. І час, котрий, як кажуть, гоїть усі рани, не зміг залікувати ані болю, ані жодного спогаду. Боже, яке складне це життя! Але що іще вона не виконала? Якого уроку не пережила чи не засвоїла, якщо доля повертає їх знову до самого початку? За якими законами воскресає вогонь кохання і палаючий, спопиляючий біль? Ігор любив її. І завжди любив. Почуття вини змішуються з докором і сльозами. Тетяна, звичайно, винна, бо не він, а вона вискочила заміж так скоропально. Усі подруги та й мати були проти весілля з Михайлом, але вони не знали нічого, нічогісінько. А коли б знали? Піднімаючись східцями на 2-й поверх до своєї квартири, дім для спеціалістів сільського господарства був приблизно за 500 метрів від будинку культури, зітхнула полегшено. Ну тут уже навряд чи зустрінеться її колишній коханий. Додому до неї він іти не насмілиться, отже можна трішки розслабитися і відпочити. Але вдома чекав сюрприз. Михайло знову перебрав міру. Сидів посеред хати насуплений, як звір, п'яненько похитувався і мовчав. «Де ти була?» – схопився він, але заледве не звалився знову. «На роботі. Де ж мені ще бути?» – намагалась посміхнутися Тетяна. «До тої пори? Яка ж пора? Тобі що, в очах потемніло? Ще зовсім рано. А от ти де нализався? Я що тобі, собака, так? Нализався? Згоря випив з трохимом чарку. Ну, яке ж то горе вже сьогодні у нас було? Отой шмаркач твій знову приплуганився, риє носом. І те не так, і трактори не на ходу, і з роботи обіцяє гнати. Бач, застав, обідали. Ну і що? Інший би теж сів. А цей гордує, цяця, бач, важна. Вчений дуже. Дивись, бо й ребра полічимо. Михайле, що ви собі надумали? Він керівник, йому на те право дане. А ви зі своїми випивками та ще й на роботі. Ну і що, ми п'яні були? Ні, а він має право? Хто йому право дав? Я дав. Я й заберу. Хай мотає звідси, поки автобуси ходять. Щоб духу тут не було. А чого це ти так захищаєш його? Що, шкода стало? Може, побіжиш? Пошкодуєш? Чоловіка не шкода? Михайло грюкнув кулаком по цараті, аж синеньке горня підскочило і покотилось на край столу. Тетяна не встигла його підхопити. Дзенькіт розбитого посуду ще більше розпалив чоловіка. «Біжи до свого Любчика, біжи, Віту забери, може заспокоїться пан керівник. Свою сім'ю брати в село постидався, а як же, приїхав мені печінки їсти. Ну, кому сказав? Збирай лахи й геть звідси!» «Ех, Михайле, Михайле, до старості доживаєш, а ума так і не нажив. Як би я хотіла, то ще б тоді пішла, а так проміняла людину на цю п'яну тварину. Доки ж ти мені віку вкорочуватимеш? Чи ти думаєш, що таким я полюблю тебе більше? А ти мене хіба любила? Ти не любила ніколи. Все собі на умі, все про нього думала. А он він і є, на тобі. Бери, біжи, покидай чоловіка, лети, лови своє щастя. Не любила мене, ніколи не пригорнула по-людськи. Хіба ти забув? Певно, що п'яного такого хто тебе пригорне? Ні я, ні Вітка. А Вітка моя, скажеш, може й не моя, не знаю». Михайло настирливо поривався встати, але ноги йому зрадливо підкошувалися. Зате руки, вони не знаходили спокою, шукали щось біля себе. Пальці намацали полив'яну миску, вона й полетіла в Тетяну. Жінка встигла відхилитися, але удар все одно прийшовся в плече. Було боляче і образливо. «Ех, Михайле, Михайле, якби ж було за що дорікати, інший би молився на таку жінку, адже ж і на городі лад, і в хаті порядок, і їсти зварено, і сорочки випрані. Але ж ні, постійно п'яний, з червоними вибалушеними очима, шукає причину її нелюбові до нього. Хто зна, може й не любила, а тільки намагалася полюбити. Бо якби не та навіжена ніч... Господи, чому ж ти забрав у мене розум тієї миті? Прости за нерозумний вчинок. Поможеш мені зараз? Як усе це винести, коли душа уже кричить і не в змозі більше терпіти? Далі чорнота і порожнеча, небуття. Така непевна грань. І душа її переходить. Щоразу, коли Михайло бешкетував, Тетяна йшла до матері на годину-дві, а часом і на всю ніч. Вранці чоловік приходив до тями, прибігав і перелякано перепитував, чи не образив її, не дай Боже, бо не хотів, то все горілка. Клявся, що не питиме ніколи в житті, але обіцянка залишалась обіцянкою, і все повторювалось за вже відомим сценарієм. А зараз до матері вона втекти не може. Віта вийшла з кімнати. «Мам, а можна я у тьоті Валі переночую? Іди, бо він протверезіє і ходитиме як привид, шукатиме зачіпку. А ви? Поки що побуду. Як не зможу, до бабуні навідаюсь». Донька пішла. Тетяна зачинилася в кімнаті, лягла одягнена на краєчок дивана і дала волю сльозам. «Ех, Михайле, Михайле!» Привиділась та доленосна ніч, незбагненна і шалена. З Ігорем вона посварилася. Здалося, що коханий надто байдужий до неї, а від Світлани не відходить, ще й так заливисто сміється, танцюючи і пригортаючи дівчину. Хіба ж можна так, і це після того, що сталося? Сама тільки згадка і кидає в жар, і крутиться все перед очима, і солодка млость огортає серце. Спалахує ціла гама вогнів, і пахнуть волога осока і рум'янок, де купалися ввечері, і різкуватий запах прим'ятих суцвіть охоплює весь берег. Світлану вона не звинувачувала, та просто закохана в Ігоря. Бігає за ним скрізь, намагається привернути увагу хлопця, липне як смола. Але ж Ігор, невже він сліпий? Невже не бачить, що Тетянці боляче? Побігла додому одна. Біль, образа, сльози змішалися, зануртували, закликотіли коло серця і ледь не штовхнули з крутого берега, де зовсім недавно так мило розмовляли з Ігорем. Чому вона там опинилася, сама не могла збагнути. Але чиїсь дужі руки схопили її, пригорнули до себе, довго гладили, пестили, поки плакала, носили над мокрим від роси берегом, доки не знайшли сухого сіна, яке хтось дбайливо склав позавчора. І той хтось шепотів, переконував, що давно її любить, що не образить, не дасть ні одному кучерику впасти з її русявої голови. Зіронько моя, якби ти знала, який я щасливий зараз. Характер у мене поганий, але це тому, що ти не була зі мною. Знаєш, як досадно було бачити тебе з цим піжоном. Він же все одно тебе залишить, поїде вчитися, і Світлана з ним поїде. От побачиш. Ти як знаєш? Михайло насупив брови. Знаю, от і все. Чув, як вона поміж хлопцями і дівчатами розповідала. Їздила недавно в Дубно. Циганка їй сказала, що вийде заміж за Ігоря і що буде мати чоловіка-начальника. Це ще дужче засмутило дівчину. Буде, бач, начальником, а Світлана – його дружиною. Далі їй було однаково. Змучена і сплакана, так і заснула в Михайлових ласках, в безконечних переконаннях, у близькості надійного і міцного тіла, в шаленому пригортанні і обціловуванні, яким чомусь не опиралася. Вранці біля воріт їх зустріла Варвара Гнатівна з величезною гіллякою верби, яку потрощила на їхніх плечах до цурки, але Михайло не втік, не відступився, не злякався. «Хочете? Забийте мене отут на місці, але Таня – моя дружина, і я не віддам її нікому». «Що, женило виросло?» «Тютю Варко, а якщо вона завагітніє від мене? Що сталося, то сталося, я не відмовляюся». Але чи ви дозволите, чи не дозволите, я все одно її заберу. То краще віддайте по-доброму, а зять-тракторист вам у господарстві знадобиться, їй Богу знадобиться. У Варвари Гнатівни опустилися руки. Таня не заперечувала, як ніби хто зурочив, а може й справді зурочив, адже Світлана до циганки таки возила. Може і приворожила його, а Тетянчину любов горючим словом замовила. Хто зна, що вплинуло на дівчину? Ігор таки справді поїхав із села на вступні іспити. Потім вчився, навідувався рідко. Тетяна більше його не бачила, ніж бачила. Потім у нього померла мама, він жив у тітки далеко від села. Зустріла його якось на зупинці біля поліклініки у Дубні. Якраз здавала аналізи перед народженням Вітки. Живіт уже добряче випинався з-під плаття халата, навіть ковтина, накинута на плечі, не прикривала його. Нудилася. Чекання серед незнайомих людей було розтягнутим і беззмістовним. Ні гороб'яче цвірінькання, ні вітер, що дмухав з-поза будинків і приносив запах розквітлих яблунь, не прикрашали цього дня. Аналізи були тривожними, а від того й настрій. І переживання за дитину, і за власне здоров'я не покидали Тетяну. І в цей час із-за котрогось будинку вийшов невисокий стрункий чоловік в елегантному костюмі, незастебнутому проте на всі гудзики. Опинившись біля жінки, він мимохідь кинув погляд на неї і зупинився. «Таню!» У неї підкосилися ноги. Побачивши, як блідне її обличчя, метнувся до лавочки неподалі. «Присядь. Ну як тобі? Вже краще?» «Ігор». Здається, Таня прошепотіла це ім'я самими вустами, бо воно вирвалося з-під закинутих клопотами спогадів, як джерельце з-під піску. «Як ти?» – знітився й він. «Як бачиш, їй не хотілося красуватися. Куди вже подінеш величезного живота, загостреного носа чи розбухлі чомусь губи, скромно зав'язаний хвостиком русяве волосся. «Яка є?» В цей час підійшов автобус. Тетяна підхопилася. Ігор не сказав нічого, тільки докірливо подивився вслід. І вже коли стала на підніжку, почула за собою. «Чому ж ти не почекала мене, Тетянко?» Запитання так і залишилося без відповіді. Воно стояло біля неї невідступно поміж співчутливими жіночками, які посадили її в автобусі біля вікна і намагалися розрадити, бачачи, як з проникливих карих очей викочуються, мов перли, великі сльозинки і, здригнувшись на віях, падають додолу. Пізно. Поїзд пішов, як мовлять. Михайло спочатку був золотим чоловіком. Не пив зовсім. А про народження донечки знало все село, дехто навіть підхвалював. Бо такий майстер з першого разу. То вже коли Вітка підросла, ставала чорнявішою, а батьки обоє русяві, Михайло насуплювався, дивлячись, як та крутиться перед сусідськими хлопчаками, але не казав нічого до сьогоднішнього вечора. Що у тверезого на умі, те у п'яного на язиці. Нічого не мовила на те, не заперечила. На кухні почувся дзенькіт розбитого скла. Вибігла туди. Михайло з усієї сили гатив кулаком по дверях і повторював: «Біжи до нього, біжи! Михайло, вже тобі не потрібен! Михайле, заспокойся! Нікуди я не піду! Дай перев'яжу тобі руку!» «Що рука? У мене душа кров'ю обливається! Може, й душу перев'яжеш? Думаєш, чого я п'ю? Через тебе!» «Михайле, заспокойся! Що ти заладила? Заспокойся, заспокойся! Скоро на гробнику заспокоюють, а ти вже роби, що хочеш!» Схопився на ноги, різко відштовхнув її, аж загриміла об стіну, і побіг у ніч. Тетяна не могла підвестися. Навіть не знала, що боліло. Здається, все разом. І плече, і спина, і душа. Обливалася слізьми, не витираючи їх, ковтаючи гіркоту і ненавидячи себе за таку слабкість. З надвору згарчав мотор Михайлового трактора. Тетяна, як і не сиділа. «Боже, він п'яний, за кермом, треба зупинити, поки біди не накоїв». Натягнула на ноги чоботи в коридорі, свої чи відчині. Не було коли придивлятися. Накинула пальто, вискочила з хати. «Михайле, що ж ти робиш? Навіщо?» А в голові стугоніло. «На грубнику заспокоююся, а ти роби, що хочеш». Поки вниз, крутими сходами, поки оббігла довкола будинку, на дорозі вже тільки тарахкотіло. «Що ж я не так роблю, Михайле? Що? За що ти мене?» Образи змішалися з переживаннями за чоловіка. «Щось треба робити, когось кликати». Побігла до Трохима, ледве достукалася. Двері відчинила заспана Оля. «Яка поміч? Ледве вклався, п'янючий як ніч. Проповідь читав. Навіть будити не буду». «Куди ж тепер? Кого шукати? І кому своє горе потрібне? Як воно через день болить? Боже, яка є межа? Якийсь же мусить бути край цьому?» Вернулася до кімнати. «Куди ж він подався? Хоч би ніхто не влетів йому під колеса. А може, до брата поїхав?» Одяглася. Вулиця була безлюдною й темною. Бігла, відганяючи собак і сахаючись кожної тіні, аж до Васильового двору. «Ні, тихо, трактора не видно. Значить, не був. І мороз, як на те, дужчає». Просиділа в кімнаті до самісінького світанку, не роздягаючись. А ледве почало сіріти, прибіг дід Танасько із крайньої до поля хати. «Біда, Тетяно!» Михайло потрапив під трактор. «Замерз, мабуть». «Де він?» – стрепенулася жінка. «Я півночі його по селу шукала. Грицько у лікарню повіз, але вряд чи довезе. Де ви знайшли його?» «Я хотів соломи трохи привезти, свині застелити, бо пороситися має. Бачу трактор неподалік від скірти. Чого б то? Якби зразу пішов, а то ж боявся наближатися. Але щось довго ніде і нікого. То я теє ближче, а Михайло під трактором. Чи то йому мотор заглох, чи ще яка причина, а трактор і наїхав. Я не витягну». Бігав до Грицька, але Михайло був уже без пам'яті. «Ех, Михайле, Михайле, що ж ти наробив?» – заголосила Тетяна на весь будинок, заломила руки і зсунулась на коліна. Рипнули одні двері, другі. З квартир почали визирати сусіди. Що сталося, Таню? Біда. Чорна біда. Немає вже мого Михайла. Може, ще врятують? Невпевнено спробував розрадити дід Танасько. Ой, ні, чує вже моє серце. Немає господаря, немає. І щось важке, мов яблунева гілка, відчахнулася в душі, по-живому ранячи її, забираючи той крик, що так наболів, але натомість залишаючи порожнечу з протягом і життєвими вітрами. Ховали Михайла всім селом. А як же? Добрий був чоловік, негоноровий, та й допоміг у селі чи не кожному, коли б не горілка. Але про мертвих погано не говорять. Тетяна не бачила людей, тремтіла над покійником, просила прощення, що не вберегла від загибелі. Коли б не випустила з хати, то, може, був би живий. А як тепер жити? Михайло таки господарював, привозив усе, що треба було. Тетяна й не знала, де і що береться, що за що обмінюється. Новий голова допоміг із транспортом, із музиками, із продуктами на поминальний обід. Правда, ходила до нього в контору Варвара Гнатівна. Але яка різниця? Головне, що Михайла поховали як достойну людину. Вірунька підсобляла Варварі Гнатівні, підносила страви, розкладала хліб і виделки. А під час обіду, коли місцевий священник прочитав «Отче наш», опинилася з краю біля Дениса з Грицьком. Спочатку говорили про Михайла, про те, який був хороший господар. Далі Денис пригадав свою Олесю, яку поховав нещодавно, скаржився, як тяжко йому куховарити. «Коли б мені отаку невісточку, як ти, Віро, я б зітхнув спокійно за Грицька». «Так у чому ж річ?» – зважилась Вірунька і пильно глянула то на дядька Дениса, то на Грицька. «Ти їй нічого не скажеш?» – запитав Денис у сина. «Не мордуй себе, скажи, адже ти любиш її». Грицько опустив очі. «Не можу. Як потім жити в селі?» Те, як він вимовив ті слова, скоріше було схоже на стогін. Денис замовк. Старечі руки йому дрібно тремтіли. Невиразні почуття, якісь непевні здогади охопили душу Віруньки. Але глянувши, з яким болем дивився на неї Грицько, вирішила не поспішати, не підганяти подій. Чекала ж, скільки ще почекає. Головне усвідомила. Грицько її справді любить, і дядько Денис про те знає. Але якась таємниця, про яку вони не зважуються розповісти, мов холодна змія, проповзла коло дівчини, лишивши свій холод, свою пересторогу, свою отруйну силу, згубну дію, котру можна здолати тільки чарами великої любові, дуже великим терпінням і чеканням. Люди хрестилися і вставали із-за столу. Підходили до Тетяни з Варварою Гнатівною та сплаканою Вітою, дякували за жалобний обід і виходили на сходи. Встав і Грицько. Віра підійшла до нього. «Я почекаю, поки зможеш розповісти». «Дякую», – сказав Грицько і попрямував за поріг. Денис іще призупинився, озирнувся на Віруньку червонуватими від сліз очима, але так нічого й не мовив. Одних віяло самотністю.